barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 2 bisha julaay 2018. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulan dhallinyarada ah ay kaga hadlayaan caqabadaha hortaaga dhammaystirka dastuurka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada boosaaso.
waxaanu ka faa'iidnay shirkan muddadu soconaya inaan bal horta ogaano dastuurka dalka, awoodaha dalka, madaxda sare, khaladaad fara badan oo soo noqday oo inta aanu ka maqlay idaacadaha, meesha khaladaadkaas ay ka yimaadeen, awoodaha iska hor imanaya, waxyaabahaasoo dhan baanu ka faa'iidnay. waxaa noo soo baxday dastuurka meesha waxa qoran iyo waxa kale ee ka duwanba inay isku meel.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro iskood isu abaabulay oo bulshada u ururiya dhiig.
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marayn barnaamijka ah heesaan idinana waxaa ka mid
ah jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dadtaa inay hidigu ku damadlaan.
ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. soddon hogaamiyo afrikaana ayaa ku kulansan waddanka maritain iyo shir 2 maalmood socon doona oo diiradda lagu saarayo arrimaha masuqmaasuqa iyo sidii loola tacaali lahaa khalalaasaha ammaan ee qaaradda ka jira. kulanka furitaanka oo xaddii ayaa madaxweynaha martigelinaya shirkan maxamed colaad cabdulcasiis waxa uu ka digay in lagu guuldareysto ammaanka gobolka xilli 4 qof oo rayida lagu dilay weerar lagu baltilmaamisanaya ciidamo faransiiska gudaha waddanka maali. casiis ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin adag oo wax loogu qabanayo weerarada kooxaha argagixisada.
warbaahinta iran ayaa waxay warisay iskahorimaad in uu shalayto dhex maray dad ka banaanbaxay biyo yaraasho iyo wasaqow hawada iyo boliiska koonfurta galbeed ee dalkaasi. wakaaladda wararka ee iran ayaa waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada abadan boliiska ay dhagxaan iyo waxyaabo kaleba ay ku tuurayeen iyadoo boliiskuna uu xaaladda xakameeyey. waxaa sidoo kale mudaaharaad kaalimida uu ka dhacay agaarka qoromashaar oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. cajal muuqaal oo laga sii daayay telefishinka iran ayaa waxaa laga daawaday isku imaad dibadbaxayaashu ay dhagaxeynayaan boliiska iyadoo rasaas la maqlay. boliiska ayaa waxa uu ku kala eryaday dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha kaga ilmaysiya. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi iran cabdurazaq raxmaan fazli ayaa waxa uu sheegay in cidii aan lagu dilin iska horimaadkaasi ka dhacay qoromshar. hase yeeshee wasiir ku-xigeenka gudaha ayaa waxa uu sheegay in 11 qof ay dhaawacmeen oo 10 ay yihiin boliis.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ay dhallinyarada kaga hadlayeen caqabadaha hor yaalla dhammaystirka dastuurka soomaaliya. kulankan oo ay qabteen dalladay ku buhubeen ururada aan dowliga ahayn ee puntland ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne kala gedisan oo dhallinyaro ay ka mid ka yihiin kuwaas oo isaga yimid gobollada puntland. wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka qayb galay kulankaas, islamar ahaantaasina warbixintan nooga soo diray.
shirkan oo looga hadlayay caqabadaha ku geedaaman in la dhammaystiro dastuurka dalka soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay xubno dhallinyaro ah oo laga soo xulay gobollada bari, sanaag iyo weliba gardafow ee puntland, kaasoo lagu qabtay magaalada boosaaso. shirkan oo ay soo qabanqaabisay dallada daneeyaasha aan dowliga ahayn ee puntland ee buunsa, iyagoona lagu lafaguray waxyaabaha hortaagan dhammaystirka dastuurka dalka. ujeeddada dhallinyaradan loogu qabtay kulankan ayaa ahayd inay ku darsadaan dastuurka fikradaha ay ka qabaan talabixinta dastuurka, iyadoo mas-uuliyiinta buunsana ay sheegeen in talada iyo fikradaha dhallinyaradani ay u gudbin doonaan dowladda federaalka soomaaliya. gudoomiye ku xigeenka dalada Puntland Mustafa Abdullahi Abdi ayaa ka warramay ujeedada barnaamijkan loo qabtay.
Runtii shirkan muhiimadiisu in dastuurka dib u eegidiisa aad ku darsataan talabixintiin qodobada la isku hayo. Marka runtii anaga bulshada rayidka ujeedku wuxuu ahaa inaan taladeena la ururiyo, fikirkeena la ururiyo, hadhowna ugu dambeynta maaha shirkankii ugu dambeeyay dib baa laydin ku soo noqon doonaa, bal meesha wax ku dhamaadaaniin. Wixii hadda laga heshiiyey maaha waxaan laga heshiin. Runtii fikirkiinu wuxuu noo ahaa muhiim, laakiin waxaan rajaynaynaa intanuba hadda wax badan bay bulshada Soomaaliya tari doontaa. Waa mustaqbalkii, waa masiirkii, waa wixii Soomaaliya oo dhan ay ku wada shaqayn lahayd, ku wada socon lahayd, inaynu fikirkeena ka dhiibanay carruurteena dambe, aayaheena dambe, mustaqbalkeena dambe, waddankeena dambe, dhammaantiis wuxuu ku xiran yahay Soomaaliya hagaagta, wuxuu ku xiran tahay dastuurkaas. Waxaan rajaynayaa fikirkan inuusan noqon doonin mid sidaa umma u dhayalsanaysaan aan ahayn, laakiin wuxuu noqon doonaa mid aad meel walba ka arki doontaan fikirka aad halka ka dhiibateen iyo gruub waga bixiseen iyo shaqada aad qabateen. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad.
Qaar ka mid ah dhalinyarada oo aragtidooda ka dhiibtay dhammaystirka dastuurka ayaa waxay codsadeen in lagu biiriyo dastuurka aragtida ay maanta halkan ka dhiibteen.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xaawe Cali Jaamac, waxaan ka socdaa gobolka Bari, ururka Waawa. Waxa weeye ra'yiga iyo sida loo falanqeynayay arrimaha dib u eegista dastuurka waa fiicnaayeen, laakiin hawsha uu u baahan yahay, hawsha loo baahan yahay in la qabto iyo intan yaroo hadda la qabanaya isma keeni karaa. Wacyigelin hadda ay tahay wacyigelin ballaaran oo muddo badan la wado oo ummadda bulsho badan lala kulmo oo war badan la ururiyo bay u baahan tahay, laakiin fikradda hadda wax lagu waday way fiican tahay. Sida runta ah khasab laguma laha, laakiin wax u taraya oo fikir ku kordhinayo oo maskax ku kordhinayo oo wax badan ku kordhinaya weeye hadday qaataan, laakiin inay qaataan iyo inay qaadanayn annagu dee ma xukunno. Laakiin anagu dadaalkayaga iyo fikirayaga waa muujinay.
Waxaan rajaynaynaa aragtida aanu hadda isu ururinay oo isu keenay in lagu biiriyo oo dastuurka dalka, gaar ahaan wasaaradda dastuurka iyo wasiirku iyo guddiyada madaxa bannaanba ay runtii siiyaan fiiro gaar, isla markaana qiimeeyaan aragtida aanu soo gudbinay. Intaasaan isleeyahay waa ugu muhiimsan. Waxaanu ka faa'iidnay shirkan muddadu soconay inaan bal horta ogaano dastuurka dalka, awoodaha dalka, madaxda sare, khaladaad fara badan oo soo noqday oo inta aanu ka maqlay idaacadaha meesha khaladaadkaas ay ka yimaadeen, awoodaha iska hor imanaya, waxyaabahaas oo dhan baanu ka faa'iidnay. Waxaa noo soo baxday dastuurka meesha waxa qoran iyo waxa kale ee ka duwanba inay isku meel waxa qoraalka qoran dastuurka aynu maanta iyo shalayba nalo akhrinayay iyo qoraalka iyo doodaha Soomaaliya ka dhacba inaysan isku mid ahayn. Marka waxaan u qaadanaynaa wax badan oo Soomaaliya fursad ah inay maanta aynu ka aragnay oo ah in dastuurkan sidiisaba loo maamulo. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Alla idmo in dadka Soomaaliyeed ee dalkan degan sida maanta anaga fursad naloo siiyo kale in loo siiyo.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Door wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 4,000 oo isku abaabulay baraha bulshadu ay ku xiriirto ayaa ballan qaaday in dhiig ay u shubayaan bukaanada dhiigga u baahan ee ku jira cusbitaalada waaweyn ee Hargeysa iyo Somaliland qaybaheeda kale. Fikirka dhigbixinta ayaa la sheegay in uu ka yimid dhallinyaro baratay caafimaadka oo tababar u joogay cusbitaalada, kana warhelay baahida loo qabo dhiigga ay u baahan yihiin dadkaasi bukaanka ah. Haddaba Zahra Cili Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa.
Maxamed Shucayb Axmed oo ka mid ah dhallinyarada abaabushay barnaamijkan ayaa VOA-da uga waramay sidii fikirkan ugu dhashay.
Waxa igu dhalatay aniga shaqsiyan bay igu dhalatay markii aan ka warhelay baahida dhiigga ay u qabaan dadka bukaan jiifka ah ee kaliyuhu fadhiisteen ee ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Kadib waxaan la kulmay Dr. Ayaan Cabdillaahi Diiri oo kamid ahaa barayaashaydii maadooyinka caafimaadka. Marka ayaan aad iyo aad isaga wareysanay baahida ay bukaanku u qabaan dhiig ee joogtada ah ee usbuulaha ama todobaadlaha ah, iyo sida ay ugu adag tahay ehelladii bukaanada inay maalin kastada soo helaan dad dhiig u shuba mararka qaarkoodna ay yihiin sida eelada qaar inay suuqa kasoo raadiyaan dad dhiig dar Ilaahay u shuba. anigoo taasi ka dabqaday ayaa aniga iyo koox kale oo dictoorka uu ka mid yahay iyo dad arrimaha bulshada caanku ah ayaa waxaanu sameynay inaan horta soo abaabulno wacyigelin aanu dadka ku barayno muhiimadda ay leedahay dhiig bixin. kadibna waxaanu soo qabanqaabanay muuqaalo tilmaamaya faa'iidada dhiig bixintu ay leedahay. kadibna alxamdulilah muuqaalkii aanu soo samaynay ayaan baraha bulshada ku baahinay, tv-yada dalka aan ku baahinay, alxamdulilah feedback fiican baa nooga soo baxay. dad fara badan ayaa isxilqaabay, isbitaalka tegay, una sheegay inay yihiin dhiigbixiyeyaal.
bukaanada baahida ugu badan u qaba dhiigga waxaa ka mid a dadka ay kelyuhu fadhiisteen ee loo sifeeyo, hooyooyinka uurka leh oo xilliga dhalmada dhiigbaxa ama marka horeba aan haysan dhiig ku filan, dadka ku dhaawacma shilalka ah iyo kuwa la mida. waxaanay dhallinyaradani sheegeen inay u diyaariyeen in ka badan 4,000 oo qof oo kala jooga gobollada si ay ugu diyaar garoobaan mar kasta oo loo baahdo in dhiig laga shubo.
horta alxamdulilah ilaa dad dhowr ku gaaray 4,000 qof gaaraya waa ay markii ugu horreysay oo loo bilaabay way shubee way yimaadeen, way isdiiwaan geliyeen, ilaa iyo imikana way socdaan dadku. mid kuwa iyagoo kooxo yimaada iyagoo qof u yimaada intaba ay leeyihiin. horta dhiiggu fara badan oo ma garanaysaa aada u badan lama shubay, se waxaanu helay dad baan helay diyaar u ahayna mar kastaba dhiig shubaan, waayo waxay ogtahay isbitaalkeena awood ama kabaasti uma laha inuu keeniyo dhiig fara badan. bangiga dhiiggu aada buu kooban yahay wad ahaan, marka taasi ayaa caqabad lagu noqotay inaanu bangiga dhiigga loo bilo wax ka badan aanu keenin karin dhiig. marka waxa ay noqotay in aanu lahay inay helan lahayse dad diyaar ah mar walba oo isbitaalkii ku xidhan.
dhallinyaradan oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayay qaarkood hadda ku nool yihiin dalka dibaddiisa welina ay ka qayb qaataan mashruuca dhiig bixinta bilaashka ah ee dadka bukaanka.
annagoo kaashanayna dhallinyaro iyaguna aada iyo aada allaha barakeeye cilmiga tiknolojiyada ku fiican inay u sameeyaan ashtaaka data base tilmaamaya qofka magaciisi, adresskiisi, iyo dhiigga noociisa uu haysto iyo halka laga helo si markii hawl timaado loo baahdo si dhaqsaa loogu wey karayo.
hubinta caafimaadka qofka dhiigga laga shubayo ayaa muhiim ah si aan bukaanka loogu shubin dhiig qof xanuunsanaya amaba xaalad caafimaad darro ku soo jirto.
dhalinyaradu waxay u diyaarsayn shaybaar ahaan iyagoo raacaya heerka badbaadada magaraanaysa safety protocolshinka a w h oo diyaarisay. taladeena waxay u sameeyaan qof kastoo dhiig laga qaaday screeningkaas waxa la yaqaan waxay ka baaraan xanuunada muhiimka u ah ee dhiigga laisugu gudin karayo oo dhan bay ka baaraan.
dadka buka ama kelyuhu xanuunayaan ama hooyooyinka umulay ama imaka doonaya inay umulaan ee dhiigga u baahan haddaana idinka warhaynin adeeganaad fidisaan isla markaana la arkay inay dhiig u baahan yihiin, dhakhtarkii awood ma u leeyay dadkii kula soo xidhiidhi karo mise dad badan idinkoo dhiiggii la diyaara ayay dad badani u dhimanayaan iyagoon idinka warhaynin oo waaye cid dhiigu shubta?
horta alxamdulilah inta badan isbitaalada waxay isku dayaan inay daboolaan baahida ay u qabaan bukaan jiifkooda dhiigga, ilaahayna badana waa ku asturaa, laakiinse way dhacdaa marar badan in dhiigiga qaar kuwa ma garanaysaa naadirka ah aada iyo aada dad fara badan ay u naadiyaan oo weliba adakayso. intaan anigu ula kulanaa isticmaasha nasoo ogeysa matalaa dhiigkebel baan u baahan nahay garaan a bda maba oo negativeka kadibna aanu la raadino oo aanu u sheegno liiska ciddii aanu garanaynay ee ahayd mid nooca groupkaasa si ay ula xidhiidaan. waanay dhici karaysaa meelaha anagu yiri gaadin awood ahaan iyo magaraysa wacyigelin ahaan sida magaraysa ofiyatooyinka tuulada iyo magaraysa isbitaalada ka fog magaalooyinka inay hooyooyin fara badan u geeriyoodaan dhiig la-aan ama dad fara badan ay shil la kulmaan oo ay dhiigbax ugu dhintaan dhexda. way dhici karaysaa waayo meelihiin magaraysa meelo santaro ama mobile team ambalaasyo qalabkoodii dhamaystiray hadday niid tahay haddii ay hawlo dhan tahay.
dhallinyaradan ayaa sheegay inaan intooda badani si toosa isku aqoonin hase ahaatee ay ku kulmeen baraha bulshada isla markaana ay qayb weyn ka qaateen wacyigelinta iyo diyaargarowga mar kasta oo dhiig looga baahdo.
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciila Nuur.
qaar ka mid ah dhallinyarada ka howlgala warbaahinta ayaa la tilmaamaa in ay ku shaqeeyaan duruufo kala gedisan iyo caqabado kasoo wajaha dhinaca xirfadooda shaqo. Haddaba wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax ayaa duruufaha ay ku shaqeeyaan dhallinyaradaasi wakhtiyada fasaxa waxa ay ka wareysatay xuseen cumar iyo axmed cabdikariin oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya warbaahinta waddanka jabuuti. waxaana hadalka ku horeynaya xuseen cumar.
waxaweyaan markay hawsha dhammaato iyanaga hawshuna balaamataaba siinsaakoo kale xafladdi way dhammaatay, cid walba wuxuu gurigiisu galay kii doona uu seexanayaa. annaga xilligaas waxna balaamaysa hawl kaloo labaad oo ah warkii laga rabay diyaaristiisii, jarjaristiisii, samaystiisii, habaystiisii, diristiisii iyo wixii kale ka samaysay barnaamijka. marka waxa weeyaan waa ficil aan kaga duwanaa oran lahaa shaqaalaha kale, maadaama oo annagu ay tahay hawsha mid aan joogta waqti aan lahayn
oo dadka aan madaalin
dadkiina ay u baahan yihiin xilli walba inaan la hadalno oon u sheegno dadku waxay wax ku sugeyna waa annaga.
marka goorma anagu nasnaabaad isleeda
xilli aan darar ahayn habeen ahayn baa nasannaa.
walaa horta waa sidaas anagu haddaan wariyaalnahay ama dadkan saxaafadda ka shaqeeya nasiina marta ma welihinba waqti fasax ma lihin. dabcan waqtiga shaqadu noogu badan tahaba marka fasaxyada waqtiga anagu shaqadu noogu badan tahay askaraan iska nahay askarta dabcan lamid aan malayna. waxaa arkaysaa waqtiga ciidda oo dadku ay ciidayaan oo fasaxyada ku jiraan oo isboqanayaan anagu ma tagno, codna ma booqanno, codna uma tagno, waqti uma helno. waa shaqada kuugu badanba, waxa laga rabaa barnaamijyaa laga rabaa, wararaa laga rabaa, marka nasiinama balihinba. waa sidaasoo kale maalmaha xorriyadda, maalmaha munaasabadaha waaweyn u jiraan, waxaasoo dhan saasoo kale wa. marka dadku ugu mashquulka dabcan subax horo kale ay tagaan oo shaqadii malin munaasabadii ka yimaadaan ay guryooda iska aadaan oo iskale shaqa tagaan danahooda kalena iska raacda. laakiin markaasaan bilowna inaan wax war samayno, inaan barnaamij samayno, montaaj la bilaabo, waxaa laga yaabaa in ilaa habeenka ku gaartid
dadku laakiin ooga
may waa kolo. inta badan waxaan isleeyahay dadkii ka shaqeeyun baa og iyo dadkii dabcan naga agnu, laakiin inta badan dadku dhibkaas inaan qabno ma oga. laakiin waxaa laga yaa habeenkii oo kale haddana markii haddana inaad sii gashid qof in life galaysa, in barnaamijyo dhex galaysa nasiino ma lihinba. maalmaha kale aan oo dhaama maalmaha fadadkaana
haddana waxaa jirta inta hataa fadhidid maskaxaad way shaqaynaysaa
mar horta marna ma nasan ma mar maskaxda ka shaqaynasiinasoo sileeda biri maxaa qabanaysaa ama barnaamijaa laga rabaa waxbaa diyaarinaysaa iyo mara shaqadii gacanta kula jirto. inta badan laga yaaba qofku saacado yaro hurdo hadduuba dee hurdadaasu ay tahay mid waqti bas laakiin waqti kale ma jiro. marka aad joogto waxaa ka fikiraysaa waa mara maskaxda tuujinaysa mara muruqa tuujinaysa waa labadaasun ma jirta waqti kale ma jiro.
xuseen adig markii kuugu dhibadeed garmay ahayd inta lagu shaqooyinka
wallaahi xilli ay dhibtu yartahay ma jirto, laakiin waxa igu dhib badan xilliga warku yaallo isla markaana laga sugay warku inuu baxo iyo sukeenistii ereyadii sidii warka loo daabici lahaa sida ay u qarin lahayd waxaasoo dhan waa xilliga warka diyaarinaya.
marka wariyaashu dhowr nacbay kula baxaan adigu madaa wada jarjaro oo diyaariyo oo sameeya mise codkaad samaysaa kadib qof kalaa sameeya
may anu waxaan sameeyaa isku dubaridkii qaabka sida codka u dhacay aan qoraa iyo meelaha kasoo galaya sawirad waxaasoo dhan baan sii habeeyaa jarjarista qof kalaa sameeya.
adi axmed shaqadaadu
anigu waxyaa badan isu qabtaa waa akhriyaa hadday qasab ugu noqoto anaa soo duubto cid waxay soo duubto markaas ama laga yaabo kaamarmaanka inuu iga mashquulsan yahay ama howl kale hayo montaajkan sameeya. marka anu waxaan ahay dadka ugu horeeyo soo gala dadka ugu dambeeyo ka baxanoona shaqada.
marka waad duubtaa codki baad qabataa waad tishirtaa waad dirtaa
intaasoo dhan isu qabtaa. marka waxaa garay intaa qof ugu dambeeyana qof ugu horeyo soo horgala waana ugu dambeeya dadkana. tusaale ahaan hadda meeshan ka shaqeyno kale markaan joogno waxaa laga yaabaa in munaasabado ay jiraan, waxaa laga yaabaa in wafdiyo iyo dad ay yimaadaan, waxaa laga yaabaa in shaqooyin kale oo ama arrimo bulsho waxa doona ha noqdaan afar shan war inay kugu kulantaa laga yaaba. waxaas waxaa laga yaabaa in mararka qaaran waxaa dhacda haddaba dad walaala shaqeeya laakiin inaan cod qabto cod kale qabto labo war saddex warna qabto laga yaaba sameeyo haddana soo duubitaankana sidaasoo kale
maskaxdan ka daan laa guriga markaa jisaan kale maxaad jeceshiin buuq iyo buuq kale ma karaysaan yinaa tv daawataan adoo maantana tv ku dhex jiray oo tv ka shaqaynaya ama idaacad ama wuxuun waday
guriga markaa tagno waxaan jeclay inaan iska relax sameeyo, inaan iska cibaadaysto, haddana naftiibaa ku jiinayso waxaan rabo inaan ku dhex jira warar iyo wixii dhacayo dhan inaan daawado. inta badan waxaan badan ahaan umalayaa inaan sii galo wararka wixii ka dambeeyey inaan daawado.
laakiin dadka inay hadlaan iyo buuqooda ma ka heshaa?
may ma jecli anaa buuq socdaba madama hadal ka shaqeyno markaan guriga joogo ma jecli qof in buuq hadalka
ma qaadi karta maskaxda wax badan waa daalan tahay wax badana ku jira wax badana ku duuban waxyaabihii qaar laga yaabaa inay weli kasii maskaxda kasii shanqareen marka tagtid waxa u baahan tahay runtii inaad nasatid. Laga yaabee in mararka qaar haddii su-aal uu weydiiyo ama su-aashaas laba mar kugu soo noqoto inaad ka carurta lamay ama buubuuq haddii xaafadii cuyaal waxu joogaan ma qaadi karin.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Xuseen Cumar iyo Axmed Cabdikariim oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta dalkaasi Jibuuti, waxaana u warramayeen wariyaheena Jibuuti Sagal Saciid Faarax. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan. dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington, maxamed qabra ayaana heestaasi noo qaadaya adaa dumaru ugu sita. Haatana xubintii ciyaaraha waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu weliya.
aad baad umaadsantahay daanduri. Weli waddanka Ruushka waxaa si habsami looga soconaya ciyaaraha kubadda cagta adduunka oo mucjisooyin kala gedisan sanadkan wata. Waddanka Spain oo ka mid ah waddamadii aadka loogu saadaalinayeen koobkan ku guuleysan ayaa daaqadda ka baxay kadib markii waddanka martigelin Ruushka ay labada waddan oo ay dheeleen ay kaga adkaatay rigoorooyin 5-4 ah markii ciyaarta daaqadii loogu talagalayay dheeraadka ahba ay markaasi gooli gool ku kala baxeen. Spain ayaa ku hartay rigoorooyinkaasi 3-4 oo Ruushka ayaana sidaasi wareega kwarfinalaha u gudbay. Sidoo kale kulanka kale ee shalay dhacay Croatia ayaa waxaa iyaduna ay ka adkaatay waddanka Denmark oo rigoorooyin 3-2 ay dirtay kadib markii ciyaar la isku julbay murxay labada waddan ay soo bandhigeen. Croatia ayaa waxay ka mid noqotay dalalka usoo gudbay wareega kwartafinaalaha, waxaana horey usoo gudbay wadamada Uruguay iyo Faransiiska. Maanta waxaa dheeli doona oo la ciyaari doona wadamada Brazil iyo Mexico. Belgium iyo Japan labada wadan kii soo baxa waxay ku biiri doonaan dalalka horey usoo gudbay. Warar kale oo goosgoosa haddaan idin dulmarno, ciyaartoyga basketballka ee NBA Mareykanka LeBron James ayaa waxa uu ku biiray kooxda Los Angeles Lakers heshiis gaaraya ilaa iyo 4 sano oo u dhigma $104 million oo dollarka Mareykanka. Waxa uu 3 jeer kula guuleystay kooxda Cavaliers-ka koobka NBA-da isagoo markaasina 33 jir ah. Hadda waxa uu doonayaa in kooxda Lakers-ka uu guulo kale la gaaro. Maxamed Salah oo weerarka u ciyaara naadiga Liverpoolna waxa uu saxiixay heshiis cusub oo 5 sano ah, isagoo noqonaya ciyaartoygii ugu markaasi lacagta badnaa ee mushaarka ugu badnaa ee abid naadigaasi. Waxaana uu qaadan doonaa lacag la sheegay 200,000 oo pound toddobaadkii. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halkaas ayna joogtaa.
gaag yar ayaan taas ku dhaafaynaa. Dhankii muusiga iyo heesaha ayaan dib u jilicinaa. Waxaan idin soo qabanaynaa Nasteexo Indho iyo Axmed Zaki oo ku luqeynaya heesta Waan Kugu Badhaale.
heesaasi waxay gunaahdu ahayd idaacaddeennii duurnimo barnaamijka dhallinyarada. Ibraahim Xasan Daanduri iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya tan kulan dambe nabadgelyo. Barwa qaysta yarabtida guda wiila shahida